Så vil jeg godt sige velkommen til Ditlev Tam. Du er forfatter og professor og har skrevet bogen om reformationen, Luther og vores danske stat. Og et af hovedemnerne, det er jo kongen og statsmagten, som fik en ny rolle. Kongen blev overhovedet for den nye statskirke. Kan du fortælle noget mere om det?
Ja, altså det, som bogen handler om, og det, som jo er spændende, og som måske på mange måder er et budskab også i dag, det er jo, at hvad sker der, når en vigtig institution falder bort? Det er jo en side af reformationen, vi ikke altid tænker på, fordi vi tænker meget på troen og indholdet, og det var den katolske kirke som tro, eller måden at tro på, og det er det, at Luther gør forholdet til Gud direkte. Men det betød jo, at en institution faldt væk, som havde varetaget en lang række vigtige funktioner. Den katolske kirke er jo ikke bare en kirke i teologisk forstand, det er jo i høj grad en institution, som har et overhoved, som har sine egne juridiske regler, som har et helt apparat, og alt det faldt væk, og så trådte staten ind i stedet. Og man kan sige, det er jo ikke det nødvendigvis det aspekt, man er mest interesseret i som jurist. For mig er det teologiske måske nok det vigtigste, men hvis jeg kan forstå, hvorfor og hvordan vores moderne stat er blevet til, så bliver reformationen så vigtig, fordi det giver kongen en ny magt, og kongen bliver den, der får ansvaret for, og som i Danmark, fordi vi har den konge, som vi nu har der, Christian den 3., som selv er så overbevist, og som griber meget dygtig både organisator og en meget overbevist lutheraner, bygger et helt nyt apparat op i en klar luthersk ånd, og dermed i virkeligheden skaber måske den mest reformatoriske lutherske stat i Europa på det tidspunkt, og det er den arv, vi bygger videre på i dag.
Der var også noget med, at det betød nogle ændringer for det danske retssystem.
Det betød jo meget høj grad ændringer i retssystemet, fordi det var sådan, at den katolske kirke, eller kirken, havde sit eget retssystem, det hedder kanonisk ret, og vigtige institutioner som ægteskabet, måske det vigtigste, var reguleret i den kanoniske ret, men også dele af arveretten eller spørgsmål om, hvad sker der, hvis jeg sværger falsk eller andet. Alt, hvad der havde med sjælens frelse at gøre, det lå der over ægteskabet ansås for et sakramente, derfor hørte det under kirken. Nu falder dette system væk, og der skal bygges et nyt op. Det betyder, at man må bygge en ægteskabsret op, som bygger på statslig lovgivning. Luthers opfattelse var jo den, at vel var ægteskabet helligt, men det var den værtslige myndigheds opgave at give reglerne. På samme måde var det også den værtslige myndigheds opgave at give reglerne om, hvordan kirken skulle organiseres. Man havde en række strafferetlige forhold, som man hidtil ikke havde haft strenge straffe for. Og her kommer det til at spille en rolle, at det, der bliver ledesnoren, når kongen skal bygge et nyt straffesystem op, det bliver de 10 bud. Altså, du må ikke. Så det betyder, at altså, udgangspunktet bliver, at der bliver strenge straffe for gudsbespottelse, overtrædelse af helligbrød eller helligdage. Men nok så vigtigt måske, at man i høj grad skærper straffen for drab. Der bliver dødsstraffen den almindelige straf. Du må ikke slå ihjel. Liv for liv står der noget om i Mosebøgerne. Og det bliver også en model for, hvordan man nu skal lovgive. Og du må ikke begå hår, eller du må ikke begå ægteskabsbrud. Det bliver så kernen i en meget stærk regulering af forbrydelser, som har med seksuallivet at gøre. Man skærper straffen for ægteskabsbrud, for voldtægt, og i det hele taget ser altså meget strengt på uægteskabelige forhold på en måde, som man ikke har lovgivet om, som man ikke har lovgivet om tidligere. Et andet emne, som også bliver genstand for lovgivning, det er for eksempel det med at tage renter efter Luthers opfattelse. Det er noget, man strides meget om under reformationen, også blandt reformatorerne. Må man tage renter, hvis man låner penge ud? Måtte man ikke efter den kanoniske ret lån af noget, man giver for at hjælpe folk, ikke for at tjene penge på det? Men der er jo noget, der hedder forretning, og det vidste man også godt. Og man skal så ender så med at finde frem til et kompromis. Men det gør kongen ikke, uden at have spurgt både jurister og teologer i Wittenberg, som jo er reformationens centrum, om man kan tillade sig at tage renter. Og så ender man med en rente på 5%, som man kalder den kristelige rente. Fernandes sjov betegnelse for en rentetagning. Så altså inden for store dele af strafferet, der sker altså en skærpelse, og den sker med udgangspunkt i de 10 bud, og kongen føler sig, eller er efter sin egen og efter den reformatoriske opfattelse, den der har ansvaret for, at disse bud bliver overholdt. Og det kan man så læse sig til, at der bruger man udtryk som, at Gud bliver fortørnet, hvis ikke man sørger for at have en tilstrækkelig straf. For eksempel, hvis man sværger falsk, så skal man miste de 3 fingre, som man kan sværge med. Og der står utryggeligt i den bestemmelse, at det skyldes, at ellers så opvækkes Guds vrede, og han vil så straffe landet med krig og dyrtid. Så der er altså en meget klar fornemmelse af, at der er sådan en pagt mellem Gud og menneskene gennem kongen, og hvor der er en forpligtelse til at sørge for, at landet er reguleret i overensstemmelse med de regler, som man nu mente Gud havde fastsat, og de mener regler, som man altså med sikkerhed mente, fordi det kunne man jo læse i Bibelen, at Moses har fået de 10 bud, de 2 tavler, dem har han jo fået på Sinai bjerg og fået dem direkte af Gud. Det tog man altså helt bogstaveligt som et udtryk for, at det var Guds egen lov givet til menneskene. Så kunne man diskutere i detaljer, hvor meget man så skulle rette sig efter Bibelen som den egentlige lov, eller man skulle betragte det, der står i Bibelen, måske mere som jødernes lov, og så havde man en vis frihed. Men visse ting stod helt fast, for eksempel at man skulle have dødsstraf, og for eksempel også, altså, at man grundlæggende skulle holde sig til de 10 bud, og gjorde man ikke det, så ville man krænke Gud, og så kunne det gå, ligesom det gik Israels folk, så man kunne læse om det i Bibelen. Så det er jo altså ikke tale om, at man kan sige, at samfundet bliver sekulariseret i den forstand. Der bliver tale om, at det er staten, der overtager opgaver, som har været kirkens, men i høj grad også gør det ud fra en forpligtelse, og handler som det, som bliver man med et udtryk har, den kristne øvrighed.
Det lyder som om, at Luthers lære var et meget stærkt redskab i overklassens hænder.
Ja, man må sige, at altså Luthers lære, man kan jo sige overklasse, det bliver jo sådan set i alles hænder, fordi det er jo noget af det forbavsende, men som jo sker, er jo, at den katolske kirke falder jo fuldstændig sammen, og det gør man den måde, man gør det på. Det er meget kongen, det er jo, at man fængsler biskopperne, og når man fængsler biskopperne, så mangler kirken et overhoved. Jeg plejer at sige, det er ligesom, hvis man tager bidronningen i en bikube, så er kirken væk, fordi biskoppen er så central en person, og det var ham, der havde de grundlæggende funktioner i kirken. Og så sker der jo det, at de store hele, alle præster går jo over til den nye tro. Der er jo ingen egentlig revolution i Danmark på den måde. Det går jo fredeligt, og man er jo sådan set enige om, reformationen er jo forberedt, og de store byer, København og Malmø, og så dem, der sidst overgiver sig, efter man har haft denne borgerkrig. Men de er jo også reformatoriske, men ønsker så måske en anden form for reformation end lige den lutherske. Men jeg vil sige, mere end det er en overklasse, så er det en fyrste, det er en fyrste reformation, for det er jo grundlæggende, det er jo kongen, der får glæde af det her. Og ellers ændrer man jo ikke grundlæggende ved samfundsstrukturerne. Det er staten, inddrager så kirkens gods og bruger det så til andre formål, og det bliver så til, at kirken glider ud, og man kan sige, at man styrker sig også gradvist, fordi man får et rigsråd. Det bliver det også til en styrkelse af adelen, men den store vinder, det er egentlig kongen og den værtslige stat, og taberen, kan man sige, det er så kirken, men kirken var også en slags overklasse tidligere, fordi mange af biskopperne, de kom sindssygt fra de samme adelige familier, som også er sat på ledende poster i øvrigt.
De katolske biskopper, de ejede jo flere godser og bøndergård, og kirken var en stærk økonomisk magt. Og det ser ud som om, der fandt en fraktions- og fordelingskamp sted inden for overklassen, der kirke, adel, godsejer og kongen. Det ser ud som om, det var en omfordeling af kirkegodset. Altså, det var skyldes reformationen, havde den ikke mere materielle sociale årsager end egentlig ideelle?
Det er jo en gammel diskussion, den der. Ja, men relevant. Man kan sige i høj grad, og man kan sige, altså, at en følge af reformationen bliver jo, at alt det gods, som i tidens løb, eller en meget stor del af det gods, som i tidens løb, er givet til kirken. Noget af det bliver givet tilbage, hvis man ligefrem kan sige, hvem der har givet det, og det var givet for eksempel til messer og andet, og andet bliver så statens, og det bliver jo så til, bliver jo så delvis noget af det bliver til len, og det bliver til glæde for, for aristokratiet, i det, det skaber stillinger. En anden sag er jo så, om der også er en overbevisning bag. Efter min opfattelse er der ikke tvivl om, at for Christian den 3. er det ikke det materielle og det styrende, men det er en klar tro på, at den lutherske måde, altså den lutherske teologi, er rigtig, og at den katolske kirke altså sådan set er et unødvendigt mellemled. Og det tror jeg, det var for mange. For der er næppe heller tvivl om, at det for nogle fyrster har været mere det materielle, end det måske har været det lutherske, der spillede en rolle. Lige det danske tilfælde, altså det, tror jeg på, at det er det lutherske, der var det afgørende, og det så bliver en sidegevind, at man kan konfiskere, kirkegodset, men i vidt omfang bruger det jo så til skoler og fattige og andet.
Det materielle kan jo godt have været styrende, selvom aktørerne har opfattet det religiøst og ideelt. Det er nok sådan, det er gået til. Altså, der er ikke nogen bevidste motiver.
Ja, som sagt, min opfattelse vil være den, når jeg læser, og vi kender jo breve fra Christian 3. og ved, hvor engageret han var i reformationen. Han havde jo allerede på et langt tidligere tidspunkt selv, nemlig da han var hertug i Sønderjylland, på et tidspunkt, hvor man ikke kunne konfiskere, og heller ikke konfiskere noget kirkegods, havde han indført den reformatoriske tro. Så lige når det gælder ham, tror jeg, man må sige, at der er altså det lutherske, det fremherskende, og så bliver det magt, den mulighed, det så giver for at få magt, den bliver så sat ind, da Danmark endeligt er, kan man sige, erobret i 1536.
Der er noget andet, jeg har tænkt på nogle gange. Nu betød Luthers lære reformationen jo så store forandringer i Europa, at det næppe kan skyldes en tilfældighed eller bare en mands værk. Altså hvis ikke Luther havde slået de teser op på kirkevæggen, så var der nok nogle andre, der havde gjort det, fordi kravet og nødvendigheden lå vel allerede i tidens feudale samfund, der var prøvet at opbrud noget nyt måtte til.
Det er jo et meget interessant spørgsmål, vi kalder det kontrafaktiske spørgsmål. Hvis nu Luther ikke havde sat sin reformation i gang, hvad var der så sket? Der er andre reformationer,
en mand kan jo ikke betyde så meget.
Zwingli. Men Luther havde jo så sin bestemte måde og fik en bestemt form for opbakning. Det er jo også afgørende. Altså, det er jo en række tilfældighed, at han slår sine teser op, at man er på et tidspunkt, hvor man har bogtrykkerkunsten som noget nyt, og derved så udbredes jo altså hans måde at se det på en måde, som man ikke tidligere havde kunnet. At han får støtte fra fyrsten af Sachsen, at han får oversat Bibelen, at mange bliver overbevist om det. Det er fuldstændig rigtigt. Og på den anden side er det også klart, at kirken trængte jo selv til en reformation. Der var jo også andre kræfter inden for kirken, der virkede for en reformation. Og det jeg ville tro, men det kan jo kun være mig personligt, uden Luther var der jo ikke kommet en Luthers kirke, og uden Luther var måske brudet ikke blevet så stærkt, som det er. Og måske havde man virkeligheden kunnet reformere kirken under en eller anden form inden der. Så på den måde mener jeg, at han er unik, fordi det han skrev og hans måde at se det på, det var der ingen andre, der havde gjort så kraftigt, og der var ikke andre, der havde skabt sådan opbakning til det. Så uden Luther, måske ingen reformation.
Jeg har også nogle gange tænkt på, at man kan opfatte Luthers lære som en slags forberedelse til liberalismen, det nye økonomiske system, som var på vej. Altså liberalismen og Luthers kristendom handlede om at stille mennesket frit og ansvarligt over for sig selv. Valget mellem godt og ondt og rigtigt og forkert. Og det er vel heller ikke helt tilfældigt, at Luthers lære om arbejdsomhed, den nye arbejdsmoral, bliver fulgt af det der nye lønarbejdssystem. Jeg ser nogle sammenhæng i det hele. Har du tænkt
på
det?
Det er også noget interessant der. Det er bestemt. Og der, det er jo en tese også, og den er vi ser knyttet i virkeligheden mere end til Luthers protestantisme, er den jo knyttet til kalvinismen, ideen om arbejdet, og at arbejdet frugter viser, at man er en udvalgt. Altså det er knyttet til præstinationslæren, for Luther selv var jo ikke særlig økonomisk. Nu nævnte jeg for eksempel det med renterne før. Og Luther hørte til dem, der ikke mente, man skulle have lov til at tage rente. Så Luther havde ikke personligt nogen særlig sans for kapitalisme eller for penge. For ham var det meget det mere trosmæssige, mens en reformator som Calvin i virkeligheden var mere optaget, eller Luthers ven, og den, der på mange måder fik formuleret mange ting. Men Landstone var egentlig mere optaget af det. Men det er jo opdagt også, når vi ser det i dag, at der er jo en arbejdsmoral og en måde at se på tingene på i de protestantiske lande, som har ført til en økonomi, som er anderledes end de lande, der ikke er det. Så på en eller anden måde er der jo en sammenhæng. Diskussionen er jo nok, hvad er det for en sammenhæng, og hvor ligger den? Er det mennesket, der føler sig mere ansvarligt? Er det den liberalisme? Det kan man, tror jeg, synes jeg ikke, man kan det kan man bestemt ikke udelukke. Men jeg vil måske være tilbøjelig til at sige, mere det var noget, Luther selv tænkte, så er det noget, der er blevet en konsekvens af dannelsen af den protestantiske stat, hvor det så er staten og individet selv, der får nogle opgaver, som man hidtil ligesom havde overladt til kirken.
Vi skal til at slutte. Kan du kort fortælle om, hvordan er det med arven fra Luther, på godt og ondt? Hvor står vi i dag?
Jeg synes personligt, at jeg er jo en stor beundrer af Luther, og har læst mange af hans skrifter, og synes, at det er meget stærkt. Så for mig at se, at hans betydning på både for vores kirke og vores kirkelige tradition, vores prædikende tradition, den stærke måde, man i den danske folkekirke værner om det lutherske, det har for mig en stor kulturel værdi. For mig at se, at det også har haft stor betydning, at altså, den måde, som man byggede staten på. Men først og fremmest tror jeg, altså, at den omstændighed, at man ikke har en kirkebygning, men den direkte adgang til Gud og den styrkelse, som det er for det enkelte menneske, det er en virkelig vigtig del af vores arv fra det er en vigtig del af vores arv fra Luther. Den protestantiske tro er en anden måde at forvalte sin tro på i forhold til Gud end den katolske kirke, og har man en gang ligesom fanget det og set den styrke, der ligger i for det enkelte menneske, så det synes jeg svært ikke at være overbevist om rigtigheden af det. Og det er noget, jeg tror ligger i mange mennesker, hvad end de nu har læst Luther eller kender til Luther eller andet, så er det en tro på betydningen eller hvad man selv gør en indsats.
Kommer du ind på det i mere negativ side af Luther, den kritik, han har været genstand for? Hvis du kender altså den antisemitisme og den voldelige undertrykkelse af bondeoprøret?
Altså, den voldelige undertrykkelse af bondeoprøret er jo på sin vis, det ligger jo i tiden, er uforståeligt. Det var en revolution. Antisemitismen er ubehagelig, men en del af tiden også. Der var mange sider af Luther som menneske, som vi i dag vil sige, sådan vil vi jo ikke udtale, så han er utrolig grov i meget af det, han siger. Men for mig er det vigtige og det grundlæggende budskab, som satte mennesket frit i forhold til Gud, og jeg hører til dem, der vil være tilbøjelige til at se de andre ting, som vi er tidsbundne, og se det som det vigtige, og som det, som jo også har slået igennem.
Er det Luther, der har sagt, at man ikke må gøre oprør mod øvrigheden, for den er indsat af Gud?
Det er jo sådan set Paulus, der har sagt det.
Okay.
Altså Luther læser jo Paulus, og læser Paulus på den måde. Og efter mine begreber, det er også en grundlæggende fornuftig måde at se på statens indretning på. Har man valgt, og har man etableret en stat, så skal den enkelte jo ikke begå oprør, så bliver der jo ufred. Altså det hænger jo sammen med hele opfattelsen.
Men det stiller ikke mennesket særlig frit.
Det stiller jo ikke mennesket. Det er jo, det gør det, fordi mennesket er jo ufrit. Hvis hver kan gøre oprør og kan gøre, hvad han vil, og man ikke retter sig efter øvrigheden, så det er jo det, der er Luthers idé. Så er man jo ufri, fordi så har man jo ikke den tryghed, der skal til for at kunne leve i frihed. Altså friheden er en frihed til at være fortrøstningsfuld over for, at man kan leve i sin tro og ikke blive truet udefra. og heller ikke blive hverken på sin tro eller blive truet materielt. Hvis man ikke har en stærk stat af den udersopfalske, så har man ikke den frihed, fordi så vil man leve i uro hele tiden og være bekymret for, hvad der kan ske materielt, og så kan man ikke koncentrere sig om sin sjælsfrelse.
Det var forfatteren Ditlev Tom, der fortalte ud fra bogen Reformationen, Luther og vores danske stat.